pois desde o Concello de Moraña pois se está levando a cabo toda unha serie de traballos internos no propio Concello, hasta o Concello pechado, pero si ben é certo que o servicio que máis ha reforzado, o servicio que está incluso traballando fora de horas e que está dando todo de sí, pois é o servicio de servicios sociais e máis o centro de información a muller. Son os servicios onde que se está priorizando a súa actividade, a súa contacto con todos os usuarios e neste caso, pois tamén especialmente coas vítimas da violencia de xénero no noso concello, non? Desde o centro de información a muller, pois todas as profesionales están en contacto con todos os usuarios e usuarias deste centro e bueno, en principio pois temos ese contacto telefónico prácticamente diario a demanda e según pois o caso que se xa a tratar, en algúns casos pois tamén faise valer tamén pois unha cita presencial, non? Aí dende logo manteremos estas citas presenciales coas medidas de seguridade evidentemente que temos que tomar pois nestes días, pero a prioridade sempre vai a ser velar por estas víctimas de violencia de xénero. Pois bueno, no caso de que así se xa necesario, se reúnen nunha sala no propio concello, mantendo as distancias de seguridade, coas súas proteccións tamén, e bueno, darselle continuidade ao traballo que se está facendo con elas, incluso pois reforzando nestes momentos a súa axuda e a súa situación e a nosa disponibilidade tamén, aparte que tamén reforzamos pois desde o concello a atención psicolóxica, generalmente para toda a veciñanza ao noso concello, pero puntualmente tamén pois para estas personas que xa estaban dentro do centro de información a muller, non?